Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vjekoslav Bevanda, mandatar za sastav vijeća ministara, podnio je ekspoze u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, koji je danas potvrdio njegovo imenovanje.
Opći najvažniji cilj vijeća ministara, kao i svih institucija u Bosni i Hercegovini, jeste izvršenje obveza prema akcijskom planu za provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji.
Predstavnici političkih stranaka i vijeća nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini dobili novi rok do 31. januara za dostavljanje konkretnih prijedloga amandmana na Ustav BiH kako bi se provela presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.
Mi sad mora dogovorimo o samoj strukturi Doma naroda, o samoj strukturi predsjedništva i moraju se predložiti konkretni amandmani kada je u pitanju predsjedništvo i kada je u pitanju Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Izjašnjavanje o odluci o platama i naknadama u organima vlasti Mostara odgođeno za narednu sjednicu. Hrvatska od Bosne i Hercegovine ponovno zatražila izručenje Dragana Paravinje kako bi mu se sudilo za pokušaj silovanja i ubistvo Antonije Bilić. Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richterovoj skali pogodio sjeveroistočni dio Japana. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i slabim snijegom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom državnog parlamenta prihvatio je pozitivno mišljenje nadležne parlamentarne komisije o imenovanju Vjekoslava Bevande kao budućeg predsjedavajućeg vijeća ministara. Mandatar je prethodno pred poslanicima predstavničkog doma podnio ekspoze u kome je između ostalog rekao kako je osnovni cilj budućeg sastava izvršenje obaveza prema europskim integracijama, ekonomsko jačanje te odlučna borba protiv terorizma i svih oblika organizovanog kriminala. Zajednička komisija oba parlamentarna doma za provođenje presude Europskog suda u predmetu Sejdić-Finci zaključila je da do 31. januara političke stranke ili grupe političkih stranaka dosadašnje stavove uobliče u amandmane i dostave komisiji na razmatranje. Direktorica Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je strateški cilj uprave da obuči i uputi poreske obveznike u zakonske propise kako bi se omogućilo da najveći broj njih svoje obaveze plaća dobrovoljno i u zakonskom roku. Hrvatska je od Bosne i Hercegovine ponovo zatražila izručenje Dragana Paravinje kako bi mu se sudilo za pokušaj silovanja i ubistva maloljetne Antonije Bilić. Poslanici Europskog parlamenta pozdravili su nacrt rezolucije o napretku Srbije, kojom se Savjet Europske unije poziva da joj odobri status kandidata, ali su ukazali da bi Srbija trebalo da učini više u saradnji sa Kosovom, reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i medijskim slobodama. SAD, Francuska, Britanija i Njemačka osudili su odluku Irana da nastavi sa obogaćivanjem urana, ali je teško očekivati dodatne sankcije protiv ove zemlje jer im se protive Kina i Rusija. Istovremeno, zvanični Teheran zatražio je od Savjeta bezbjednosti da osudi ubistvo Mustafe Ahmeda Rošana, jednog od vodećih iranskih stručnjaka za nuklearnu energiju. Japan je najavio da će smanjiti uvoz nafte iz Irana, čime se izišlo u susret američkim zahtjevima da se pojačaju sankcije prema Teheranu zbog spornog nuklearnog programa. Japan inače uvozi oko 10% nafte iz Irana. Američke vojne vlasti saopštile su da vode istragu o videosnimku koji se pojavio na internetu gdje se vide četvorica marinaca kako uriniraju po mrtvim talibanima. Mada još nije utvrđena vjerodostojnost snimka i bez obzira na to, kaže se u saopštenju, ono što se vidi na snimku nije u skladu sa vrijednostima koje propagiraju američki marinci. Tijelo pokojnog predsjednika Sjeverne Koreje Kim Jong-ila bit će, citat, vječno izloženo u memorialnoj palači u Pjongjangu, saopštili su danas južnokorejski zvaničnici. Na istom mjestu izloženi su i ostaci njegovog oca, osnivača Sjeverne Koreje, koji je umro 1994. godine. Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richteru pogodio je sjeveroistočni dio Japana u priobalnom području kod nuklearne elektrane Fukushima. Upravo Fukushima je saopštila da nisu primijećene nikakve nepravilnosti u radu elektrane, a meteorološka služba je navela da nema opasnosti od tsunamija. U prošlogodišnjem zemljotresu i tsunamiju poginulo je više od 19.000 ljudi i oštećeni neki vitalni sistemi nuklearke. Sutra se kod nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i snijegom. U jutarnjim satima u unutrašnjosti magla. Najviše dnevne temperature između 2 i 8, na jugu od 7 do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Nakon što je Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine podržala izbor Vjekoslava Bevande za predsjedavajućeg Vijeća ministara i Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je njegovo imenovanje. Bevanda je na početku sjednice podnio ekspoze u kojem je Europske integracije Bosne i Hercegovine naveo kao glavni zadatak novog saziva Vijeća ministara, izvještava Žana Kovačević.
Iznoseći plan i program svoga rada, mandatar za sastav Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda među prioritete uvrstio je europske integracije, unutrašnju bezbjednost i ekonomsko jačanje zemlje. Kao najvažniji cilj novog saziva Savjeta ministara, Bevanda je izdvojio ispunjavanje obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, te borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije u zemlji.
Djelovanje Direkcije za europske integracije mora biti usmjereno na strategiju provođenja Aki Komiteur. Realiziranje potrebnih ekonomskih reformi kojima se osigurava kompatibilnost sa europskim ekonomskim prostorom, što podrazumijeva zakonsko reguliranje nekih oblasti. Suzbijanje korupcije kao glavne prepreke efikasnom provođenju reformiranih politika i legislative. Naglasak se staviti na borbu protiv svih oblika terorizma, organiziranog kriminala, financijskog i prekograničnog kriminala, zlouporabe narkotika kao i protiv trgovine ljudi i ilegalnih migracija.
Bevanda smatra da je dugogodišnje ekonomsko stagniranje Bosne i Hercegovine moguće prevazići kombinacijom stranih ulaganja i razvojem domaće privrede, što bi trebao biti zadatak svih BH vlasti.
Shodno tome, najprije treba dograditi zakonsku regulativu, kao što su izmjene zakona o politici stranih ulaganja, zakon o promociji malih i srednjih poduzeća i poduzetništva u Bosni i Hercegovini, zakon o slobodnim zonama, te implementirati ključne međunarodne sporazume, kao što su ugovor o CEFTA sa akcijskim planom iz 2006. godine.
Komparativne prednosti Bosne i Hercegovine su, smatra mandatar za sastav Savjeta ministara, energetika, proizvodnja zdrave hrane, turizam i okoliš. Bevanda je obećao i donošenje zakona o restituciji i denacionalizaciji, provedbu zakona o državnoj imovini, popis stanovništva te završetak procesa povratka izbjeglih i raseljenih. Među prioritetima rada bit će i razvijanje saradnje s najbližim susjedima koji, kako smatra Bevanda, Bosni i Hercegovini svojim europskim iskustvima u narednom periodu mogu značajno pomoći. Vjekoslav Bevanda naglasio je da je zemlja i suviše dugo bila bez najvažnijih institucija vlasti, te da ostaje malo vremena za odlučnu i hrabru akciju da se trenutno veoma loše ekonomsko stanje u Bosni i Hercegovini poboljša. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Predstavnici političkih stranaka i Vijeća nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini danas su dobili novi rok do 31. januara za dostavljanje konkretnih prijedloga amandmana na Ustav BiH, kako bi se provela presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ovo je zaključak privremene zajedničke komisije oba doma državnog parlamenta koja je nastavila rad na rješavanju ovog problema. Sjednicu pratio Milado Bradović.
Komisija za implementaciju presude Sejdić-Finci do 1. decembra prošle godine nije uspjela da obavi svoj zadatak. Predsjedavajući komisije Šefik Džaferović kaže da se u nastavku rada ove komisije predlozi do kraja januara moraju konkretizovati.
Do sada su to bili politički stavovi političkih stranaka oko toga kako bi trebalo promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine, kako bi trebalo implementirati presudu. Mi sad mora da govorimo o samoj strukturi Doma naroda, o samoj strukturi predsjedništva i moraju se predložiti konkretni amandmani kada je u pitanju predsjedništvo i kada je u pitanju Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Džaferović smatra da postoje realni izgledi da se riješi pitanje zastupanja predstavnika nacionalnih manjina u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH.
Oko predsjedništva u ovom trenutku stavovi političkih stranaka su jako udaljeni i ja ne bih smio predviđati ništa kada je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u pitanju, no vidjet ćemo.
Šefik Džaferović je ipak optimista, posebno nakon deblokade političke situacije u BiH, odnosno formiranja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Rješenje problema Sejdić-Finci vidi u nastavku započetog procesa kompromisa i dogovaranja.
Ja očekujem da se u Bosni i Hercegovini nakon dogovora predsjednika političkih stranaka uspostavi ipak konstruktivnija politička atmosfera i da se u okviru te konstruktivne političke atmosfere traže iskoraci i u ovoj reformi. reformi.
Od komisije se očekuje da rješenja o slučaju Sejdić-Finci pronađe i usvoje do 12. marta ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Gradsko vijeće Mostara na današnjoj sjednici je trebalo usvojiti odluku o platama i naknadama organima vlasti grada. Odluka izazvala negodovanje među vijećnicima jer na uvid nisu dobili konkretne pokazatelje koliko će novi koeficijenti obračuna plata uticati na budžet, pa izjašnjavanje o ovoj tački odgođeno za narednu sjednicu. Iz Mostara se javlja Adla Dizdar.
Namještenicima i državnim službenicima u gradskoj upravi nisu iste osnovice po kojima im se obračunavaju plaće i naknade, što je ostavština bivših 6 općina. Zbog toga razlike u plaćama namještenika znaju biti i do nekoliko stotina maraka, bez obzira što obavljaju isti posao ili imaju istu stručnu spremu. Odluka koja bi osnovice izjednačila posljednjih je dana podigla dosta bure u gradu, jer su je građani doživjeli kao namjeru da se administraciji povećaju plaće. Izjednačavanje osnovice nekima bi plaću zaista povisilo, ali bi je isto tako pojedinima smanjilo, objašnjava načelnik odjela za financije Izet Šahović.
Jer kolege s posla koji nose koeficijente iz bivših općina, a imaju različitu platu za isti posao, pa te razlike su negdje i po 400-500 maraka.
Odluku vijećnici danas nisu usvojili, odnosno izjašnjavanje su odgodili za narednu sjednicu. Prigovora je bilo dosta, ponajviše jer im ni gradonačelnik, ni odjel financija nisu dali konkretne pokazatelje hoće li ovakva odluka utjecati na gradski budžet. Vijećnik Elvir Zlomušica.
Imamo neki mi paušalni ocjena, jel tu, da neće opteretiti.
Odjel za financije do naredne će sjednice, kaže Šahović, morati pripremiti financijsku analizu.
Masa novca za ovu godinu će biti na raspolaganju grada, što znači da budžet neće biti oštećen, odnosno neće biti povećan.
A osim što ne znaju kada će se i koliki koeficijenti u buduće primjenjivati, zaposlenici gradske uprave ne znaju ni kada će primiti decembarsku plaću. Naime, grad je prošle godine smanjio plaće za 10%, te se obavezao isplatiti razlike do kraja godine. Tih 1.600.000 maraka dodatno su umanjili sredstva u ionako lošem budžetu, te novca za decembarske plaće grad Mostar trenutno nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid, nastavljeno iskazom penzionisanog kenijskog pukovnika Josefa Kingorija, koji je u julu 95. bio vojni posmatrač UN-a u Srebrenici. On je opisao napad Vojske Republike Srpske na tu zaštićenu zonu te razvajanje muškaraca od žena i djece, informiše Goran Jungwirth.
Žestoko granatiranje Srebrenice počelo je 6. srpnja 95. godine, nakon čega je ubrzo cijela enklava zauzeta od strane VRS-a, opisao je pukovnik Kingori, spominjući veliki arsenal oružja korišten pri napadu na razoružanu zonu, riječima sudske prevoditeljice.
Strana VRS-a imala tešku artiljeriju, imali su tenkove, imali su i drugo oruđe, imali su i teške mitraljeze, imali su bacače raketa, sve smo to dokumentirali, imali su sve teško oružje kojim jedna vojska raspolaže, imali su sve. Dakle, s time to treba uspoređivati, to je ono što mi kažemo, da mi nismo mnogo toga mogli vidjeti na muslimanskoj strani, jer su svi u stvari imali osobno naoružanje koje se nije moglo suprotstaviti teškom naoružanju koje im je stajalo nasuprot.
Prema riječima svjedoka tužiteljstva, zona je prethodno razvojačena te je prikupljeno svo teško oružje od bošnjačkih snaga. No tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je, koristeći se intervjuom Nasera Orića i dokumentima armije BiH, pokušao prikazati drugačije, odnosno pružiti razloge za napad VRS-a na Srebrenicu.
Ako vam ja kažem da smo imali 3 tenka u demilitarizovanoj zaštićenoj zoni, šta biste vi rekli?
Rekao bih da to nisam znao.
Nakon Kingorija predviđeni su iskazi dvojice pripadnika nizozemskog bataljona UN-a, Paula Grunewehena i Rogera Patelskog, koji su u sporno vrijeme razdvajanja muškaraca od žena bili u Potočarima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. 15 sati i 14 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio imenovanje Vjekoslava Bevande za mandatara za sastav vijeća ministara. Predstavnici političkih stranaka i vijeća nacionalnih manjina u BiH dobili novi rok do 31. januara za dostavljanje konkretnih prijedloga amandmana na Ustav BiH kako bi se provela presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Hrvatska od Bosne i Hercegovine ponovno zatražila izručenje Dragana Paravinje kako bi mu se sudilo za pokušaj silovanja i ubistvo Antonije Bilić. Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richterovoj skali pogodio sjeveroistočni dio Japana. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura od 2 do 12 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Vlada Republike Srpske nije vratila novac kojeg je pozajmljivala sa računa za posebne namjene, a koristila za pokrivanje deficita u budžetu i fondovima.
Nema nikakvih mogućnosti za bilo kakva investiciona ulaganja iz ovih izvora i mislim da iako nešto bude na našem računu, on će i dalje biti korišten kao rezervni budžet.
Mada je on nesposobljen još prije 20 godina, aerodrom Željava kod Bihaća i danas je tema različitih komentara, procjena i pomalo nevjerovatnih priča.
Taj aerodrom je trebao sa lovačkom avijacijom da štiti zračni prostor iz Jugoslavije, zapad od linije Sarajevo-Osijek.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američka vojska otvorila je istragu povodom videosnimka na kome se vidi grupa marinaca kako uriniraju na mrtvim talibanskim borcima. Nakon objavljivanja snimka, protivnici SAD u Afganistanu dodatno su se raspomsali. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Četvorica vojnika u uniformama marinaca sa oružjem i kacigama na glavi, govoreći američkim akcentom, smijali su se dok su urinirali po tijelima trojice bradatih muškaraca. Identitet osobe koja je snimila video snimak koji je postavljen na YouTube-u i ostalim sajtovima nije odmah bio poznat, ali je utvrđeno da kamerman govori američkim akcentom i nosi vojne rukavice kao i drugi. Portparol afganistanskih talibana Zabiullah Mujahid video snimak je nazvao varvarstvom, ali je Reuters također citirao Mujahidove riječi da video neće nanijeti štetu pregovorima o razmjeni zatvorenika jer je politički proces u preliminarnoj fazi. Snimak je, međutim, dodatno pogoršao antiamerička osjećanja kod mnogih Afganistanaca. Amanullah iz Kandahara kaže da će ovo sigurno štetiti mirovnim pregovorima. Osuđujem ovaj čin američkih vojnika koji su urinirali po mrtvim tijelima talibanskih boraca. Izgleda da Sjedinjene Države nikada nisu željele da dođe do mirovnih pregovora u Afganistanu, a ova će akcija pojačati bijedu u zemlji. Ako se pokaže da je snimak vjerodostojan, to će predstavljati nešto potpuno nedolično za američko vojno osoblje. Ugrozit će ostale vojnike i civile, navodi se u pismu savjeta koje je upućeno američkom sekretaru za odbranu Leonu Panetti. Američke vojne vlasti su obećale da će temeljno i do kraja istražiti incident.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Konvencija o policijskoj saradnji zemalja jugoistočne Europe s posebnim naglaskom na odredbe u vezi sa zaštitom podataka prezentovana je na današnjem sastanku svih agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini kojeg je u Sarajevu organizovalo Ministarstvo sigurnosti BiH. Konvenciju o policijskoj saradnji Bosna i Hercegovina je potpisala 2006. Slušamo Tinu Jelin.
Konvencija o policijskoj suradnji opravdala je svoje postojanje, jer je stvoren dobar okvir za suradnju agencija za provođenje zakona na nacionalnom i regionalnom nivou. Kao jedan od dobrih primjera, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić naveo je uspostavu zajedničkog centra Bosne i Hercegovine i Crne Gore sa sjedištem u Trebinju, gdje je ponuđeno i Srbiji da sudjeluje sa svojim predstavnicima.
I stvaramo pravni osnov da razmjena podataka, odnosno razmjena informacija može ići.
Tomas Peper, ekspert Ministarstva unutarnjih poslova Austrije, smatra da je Bosna i Hercegovina od potpisivanja konvencije 2006. godine postigla veliki uspjeh, posebno kroz sporazume o prekograničnom nadziranju i sporazume o hitnim potjerama. Da bi se u potpunosti implementirala konvencija osim zaštite ličnih podataka, naredni korak bi bio zaključivanje bilateralnih sporazuma, naglašava Peper. Iako je stanje u policijskim agencijama formalno govoreći zadovoljavajuće, u Agenciji za zaštitu podataka smatraju da ima dosta prostora za napredak. Ono što sada slijedi, prema riječima Radovana Kešelja, inspektora agenciji, je implementacija postojećih sporazuma i zakonske regulative u praksi.
Nedostaci su nepoštovanje principa obrade ličnih podataka koji proizilazi iz međunarodnih propisa i zakona o zaštiti ličnih podataka.
Govoreći o implementaciji zakona o zaštiti ličnih podataka, Kešelj je kazao i kako je agencija predložila određene izmjene zakona kako bi se ispoštovali principi obrade podataka u skladu skladu sa direktivama Evropske unije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Poreska uprava Republike Srpske u januaru ove godine prikupila je za 9 miliona maraka više iz javnih prihoda nego u istom periodu 2011. Koji će biti strateški ciljevi uprave u ovoj godini, čućemo od Milorada Milojevića.
Direktorka Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović naglasila je kako je strateški cilj uprave u 2012. godini da što bolje uputi poreske obveznike u zakonske propise kako bi se omogućilo da najveći broj njih plaća svoje poreske obaveze u zakonskom roku.
Takvim radom smanjit ćemo naše troškove, a povećat ćemo naplatu i proširit ćemo krug onih koji treba da plaćaju obaveze.
Poreska uprava Republike Srpske u prošloj godini je naplatila preko 2,5 milijarde maraka ili 15% više nego 2010. godine. Vidovićeva je istakla kako se za formalni početak naplate poreza iz Zakona o porezu na nepokretnosti čeka da opštine dostave poreske stope za obračun poreza, koje bi trebale da iznose između 0,05 i 0,5% vrijednosti imovine.
Kad dobijemo sve stope, očekujemo da ćemo ih dobiti do kraja januara. U februaru ćemo početi da izračunavamo porez i do kraja marta, znači do 31. marta, obavezni smo svakom poreskom obvezniku da dostavimo poreski račun.
U provedenom procesu prijava nepokretnosti građani su prijavili imovinu ukupne vrijednosti veće od 47 milijardi maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske uvjeravala je javnost prošle godine da će sredstva koja je pozamljivala sa računa za posebne namjene, a za pokrivanje deficita u budžetu i fondovima, uredno izmiriti. Ipak, pred sam kraj godine, ponovo je prolongirala svoje obaveze. Opozicija i ekonomisti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu pretpostavljaju da novca na računu za posebne namjene više nema, kao i da se on neće nikada nadomjestiti. Prilog Maje Bilajec.
Sa eskrov računa vlada je početkom prošle godine posudila 60 miliona maraka s obavezom da novac vrati do kraja 2011. godine. Samo par dana pred istek roka vlada je odlučila da tu obavezu prolongira za kraj 2012. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić obrazložio je taj potez banjalučkoj alternativnoj televiziji.
Procenili smo da je lakše da učinimo u toku 2012. godine.
60 miliona iskorišteno je za izmirenje dospjelih budžetskih obaveza, što je već oprobana praksa entitetske vlade. Vlada je u ogromnim dugovima i neravnoteži priticanja prihoda i rashoda, tako da je nemoguće računati da će ta sredstva biti vraćena na eskrov račun, smatra direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milojević.
Vlada ovim svojim naročito porezima i izmrtisanjem poreza doprinosa uništava privredu, sve više preduzeća se zatvara, prihodi se smanjuju, a obaveze rastu.
Opozicija tvrdi da je na računu za posebne namjene 2007. godine bilo više od 1,5 milijardi maraka sredstava dobijenih privatizacijom državnog kapitala i sukcesijom. Novac pretežno dobijen prodajom Telekoma Srpske trebao je biti iskorišten za reforme i razvojne programe, ali njime su se krpile rupe u fondovima i u budžetu. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić misli da na tom računu novca više nema.
Sudbina eskrov računa ove godine je vrlo mračna, nema nikakvih mogućnosti za bilo kakva investiciona ulaganja iz ovih izvora i mislim da iako nešto bude na eskrov računu, on će i dalje biti korišten kao rezervni budžet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Predstavnici Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine posjetili su danas pravoslavni hram Preobraženja Gospodnjeg u opštini Novo Sarajevo i osudili napad nepoznatog muškarca na radnicu u crkvenoj prodavnici koji se dogodio 31. decembra. Inače, vjerski objekti u BiH bili su meta vandala 56 puta tokom 2011. informiše Selma Boračić.
Posljednjeg dana 2011. godine za sada još uvijek nepoznato lice pokušalo je uz prijetnju nožem ukrasti nekoliko ikona iz hrama Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu. Ovaj hram je, kako kaže parohovi crkve Jadran Danilović, česta meta vandala.
Ne možemo da shvatimo da čovjek koji vjeruje u nešto ili Boga ili Allaha, da može dići ruku i da može oskrnaviti bogomolju.
Nekoliko dana prije ovog dogodio se i napad na jordansku džamiju u sarajevskom naselju Grbavica. Imam džamije Fikret Efendija Pašanović smatra kako napad nije počinjen iz mržnje.
Ja sam to protumačio onako kako jeste, dakle huliganizam, pokušaj pljačke, kriminal i to je nešto protiv čega se treba boriti.
Prema izvještaju Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, tokom 2011. godine vjerski objekti su bili meta napada 56 puta. Od toga vjerski objekti islamske zajednice napadnuti su 28, dok je Međureligijskom vijeću prijavljeno 17 napada na objekte Srpske pravoslavne crkve, te 9 na objekte Katoličke crkve. Stručni savjetnik vijeća Igor Kožemjakin.
Tih 56 u 20 slučajeva su identifikovani počinioci, mada još uvijek nemamo podatke o kaznama.
U cilju zaštite vjerskih bogomolja, gradonačelnik grada Sarajeva Alija Behmen poručio je kako će hram Preobraženja Gospodnjeg uskoro biti osiguran videonadzornim kamerama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Konjičanin Saki Balić, koji se zapalio prije 7 dana ispred ambasade Hrvatske u Sarajevu, preminuo je jučer u Sarajevskom kliničkom centru. Predstavnici udruženja oboljelih od PTSP-a kažu da se tim ljudima ne daje pažnja kakvu zaslužuju. Pripremila Gordana Sandić-Hačihasanović.
Nakon što se pretvorio u živu buktinju, Saki Bubaliću mnogi su ponudili pomoć. Smrt je bila brža od poteza s najvišeg nivoa ili bivši borac Saki je bio izgubljen u nadležnostima. Ministar za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine Zukan Heles.
Takvi su nam zakoni u državi, puno toga se rješava na opštinskom nivou, na kantonalnom nivou i ljudi dok dođu do federalnog nivoa je ovako da se ovaj slučaj.
A za Sakibovu nevolju ili bolest znali su Konjičani, jedan od njih kaže.
Logoraš u Drecelju bio, on je taki čovjek da je sam bio većinom.
Kerim Toholj, udruženje liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja život iz Sarajeva, naglašava da se ovim ljudima ne daje pažnja koju zaslužuju.
Ja nemam nijednog člana koji je dobio onoliko koliko ga slijedi, nego imaju maksimum 40% invalidnost, što znači neki 55 maraka.
Nakon dva slučaja samospaljivanja u Sarajevu u roku od mjesec dana, građani i društvo ostaju ravnodušni. Zašto je to tako? Dr. Halima Hadžikapetanović kaže da je to
produkt kontinuiranog traumatiziranja, nereagovanje, apatija je jedan od glavnih indikatora stanja mentalnog zdravlja građana Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Mada je on osposobljen još prije 20 godina, aerodrom Željava kod Bihaća i danas je tema različitih komentara, procjena i pomalo nevjerovatnih priča. Opširniju temu o tome možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Azra Bajrić je izdvojila.
Klek, objekat 505, Željeva, sinonimi su za najveći podzemni aerodrom ne samo u ex-Jugoslaviji, čuveni kompleks smješten ispod i unutar planine Plješevice. Činilo ga je 5 pista i 4 tunela, visokih 8, širokih 30 metara, dugih po 3,5 kilometra. Teško je pobrojati sa čim je sve raspolagao ovaj objekat, u koji se naravno nije moglo tek tako ući, a koliko je baza bila elitna, ilustruje i podatak da je služba u njoj smatrana posebnom čašću i da su samo najbolji stizali na ovaj aerodrom. Među njima i Ivan Prša, bivši oficir ex-JNA, potpukovnik avijacije.
Taj aerodrom je trebao sa lovačkom avijacijom zaštiti zračni prostor ex-Jugoslavije zapadno od linije Sarajevo-Osijek.
18. maja 1992. bivša JNA je prije povlačenja minirala i onesposobila objekat sa, kažu, 56 tona eksploziva. Na bosanskoj ga strani nadgledaju pripadnici granične policije. Komandir Arman Mičić.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine od objekata aerodroma Željeva se nalazi jedna velika pista i dvije manje uzletne piste. Ostalo je na strani Hrvatske.
A naravno, bilo je i ima prijedloga za obnovu aerodroma Željeva s obje strane granice. Svojevremeno je bio i izrađen plan njegove revitalizacije, no zbog cijene se odustalo. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Budo Vukobrat.
Predstavnički dom državnog parlamenta potvrdio imenovanje Vjekoslava Bevande za predsjedavajućeg novog vijeća ministara. Hašim Tači izjavio za Radio Slobodna Evropa da kosovske institucije neće dozvoliti blokadu granica koju planira samoopredjeljenje jer je ona protuzakonita i protuustavna. Vojislav Šešelj, ugrađen pacemaker, saopšteno porodici u Haškom tribunalu. Japan je najavio da će smanjiti uvoz nafte iz Irana, a Indija se nečka. Alen Žipe zatražio istragu o okolnostima smrti francuskog novinara u Siriji. Nema opasnosti od tsunamija, niti od novih kvarova na elektrani Fukushima poslije jutrošnjeg zemljotresa jačine 5,8 stepeni po Richteru. Vrijeme sutra, pretežno oblačno sa slabom kišom i snijegom. Najviše temperature između 2 i 12 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Budo Vukovrat i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.